Sound is.
Easy breakfast, best of.
Και πάμε τώρα να δούμε τη γαστρονομία αυτή. Taste
Atlas.
Καλά.
Κλασικό.
Όταν φέρνω εγώ θέματα από το Taste Atlas, μου λες, τώρα Taste Atlas.
Δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Είσαι και όμοια. Δεν είμαστε.
Δεν είμαστε.
Λοιπόν, σε πάω λοιπόν στις 10 καλύτερες.
Το τι bullying έχω φάει για το Taste Atlas. Εκτός αέρα. Τουλάχιστον το παραδέχεσαι.
10 λοιπόν οι καλύτερες περιοχές παγκοσμίως με το καλύτερο φαγητό. Έχουμε λοιπόν 4 στην τετράδα. Πρόσεξε. Ενώ αντίστροφα στις 10 καλύτερες πόλεις με το καλύτερο φαγητό παγκοσμίως δεν είμαστε στη δεκάδα.
Δεν κατάλαβα που δεν είμαστε στη δεκάδα.
Στις 10 καλύτερες πόλεις με φαγητό στον κόσμο. Δηλαδή είναι η
δεν
Νάπολη
πόλη,
νούμερο 1.
Δηλαδή
μπράβο.
Ωραία.
Είναι η Μίλαν, το Μιλάνο.
Η Μίλαν. Ναι.
Η Λάτσιο
και η Σαμπτόρια.
Ακριβώς. Είναι η Μπολόνια. Γενικώς σκίζει η Ιταλία εκεί. Έχει 5, 6
υπόλοιπες. Αλλά έχουμε περιοχές, δηλαδή με τοπικό φαγητό, ας πούμε.
Ακριβώς.
Καλαμαριά, τρίγωνα.
Όχι, δεν το πάει έτσι. Το πάει περισσότερο. Δηλαδή είναι η Πελοπόννησο στη δεύτερη θέση.
Με ποιο φαγητό λέει.
Όχι, ρε παιδί μου, γενικά για την κουζίνα. Σου λέω ότι στην Πελοπόννησο, όπου και να πας, θα φας φανταστικό
φαγητό.
Οι Κυκλάδες στο νούμερο 5, η Κρήτη στο 6 και η Μακεδονία στο 10. Πιο πριν δηλαδή είναι, ξέρεις, η Τοσκάνη σαν περιοχή σου λέει. Κάτι άλλο που δεν μπορώ να τα καταλάβω. Εμίλια Ρωμάνια λέει.
Εμίλια Ρωμάνα, ναι.
Αυτό το ξέρεις.
Την ξέρω την περιοχή, ναι.
Καμπάνια.
Καμπάνια δεν την ξέρω.
Είναι στην ίδια χώρα με το. Βλέπω την ίδια σημαούλα με την Εμίλια Ρωμάνια.
Ιταλία είναι Εμίλια Ρωμάνια.
Α, μπράβο, πολύ ωραία τα πάνε και Ιταλία. Α, Ιταλία είναι αυτή. Τρεις έχουν αυτοί, εμείς τέσσερις. Σκίσαμε.
Δηλαδή έχουμε περιοχή, αλλά δεν έχουμε πόλη συγκεκριμένη, ας πούμε.
Ναι, δεν θα πει. Γιατί σου λέει τώρα, ρε παιδί μου.
Ναι, γενικά η Μακεδονία.
Που βέβαια στη Θεσσαλονίκη, κακά τα ψέματα, είναι φανταστικό το φαγητό όπου και να φας. Εγώ στην Αθήνα θα πω ότι. Μπα, θα βρει, ας πούμε, και ωραία εστιατόρια. Θα βρει και μάπες όμως.
Δηλαδή καλά, υπάρχουν, ναι, εντάξει, είναι και το
στη Θεσσαλονίκη όμως θεωρώ ότι όπου και να πάω. Δεν ξέρω τώρα, μήπως το βλέπω σαν εξωτικό τουρισμό. Μου φαίνονται όλα πάρα πολύ ωραία.
Ναι, γιατί δεν μένεις εκεί. Και γιατί όταν πηγαίνεις, ρωτάς από εδώ και από εκεί και παίρνεις τα καλύτερα.
Ναι.
Ενώ αυτός που μένει εκεί έχει φάει και τις φλόμπες, ας πούμε.
Πω, πω, στις πόλεις δε που κοιτάω δεν είμαστε πουθενά. Πουθενά, πουθενά. Κοιτάω 20, τίποτα, 30, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τώρα πώς εξηγείται αυτό. Μα συγγνώμη, τα Χανιά είναι νομίζω στη θέση 66. Λάθος.
Αλλά η Κρήτη είναι μες στη δεκάδα γενικά, ας πούμε.
Η Κρήτη, είπαμε, είναι στο νούμερο 4-5. Εντάξει, τώρα το φαγητό το ελληνικό είναι καταπληκτική κουζίνα. Κακά
ναι, γιατί βεβαίως είναι και κοντά στα δικά μας, στις δικές μας γεύσεις. Γι' αυτό.
Όχι, ρε, αγάπη, γιατί αυτό σου λέω ότι είναι παγκοσμίως και σου λένε. Έρχεται τώρα ο άλλος, θα έρθει ο Νορβηγός.
Όχι, λέω για μας, τι λέμε εμείς. Εμείς ως Έλληνες λέμε το δικό μας φαγητό είναι το καλύτερο. Γιατί είναι αυτό που ξέρουμε από μικρή ηλικία.
Όχι, έχοντας πάει και στο εξωτερικό και έχοντας φάει και 5 φαγητά. Συγγνώμη δηλαδή.
Δεν λέω ότι δεν είναι καλή κουζίνα.
Η Ιταλική είναι καταπληκτική, όντως.
Ναι, προφανώς η κουζίνα μας και πάλι Μεσόγειος, κοντά στις γεύσεις μας. Προφανώς η ελληνική κουζίνα όμως ψηφίζεται και όλα είναι από τις καλύτερες.
Ναι.
Πρόσφατα ψηφίστηκε και η καλύτερη στον κόσμο.
Ακριβώς. Σαν διατροφή.
Δεν το αφισβητώ.
Άρα τι
δεν το αφισβητώ
αλλά,
αυτό. Εντάξει. Ναι, τώρα βέβαια που το σκέφτομαι.
Ναι. Για πού έχεις πάει στο εξωτερικό και έχεις φάει τόσο καλά όσο στην Ελλάδα.
Ρε παιδί μου, εντάξει, εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, να σου πω ένα παράδειγμα. Η πολωνική κουζίνα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Που έχω πάει δύο φορές στην Πολωνία και μ' αρέσει γενικά η Πολωνία. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
Ναι.
Φαντάζομαι για τον Πολωνό, η δική του η κουζίνα.
Όχι.
Όχι, λες.
Όχι, βέβαια. Γιατί
καλά, ρε φίλε, εντάξει, δεν σου δείξαμε τώρα την καταγωγή.
Μα δεν μπορώ τώρα, με εκνευρίστηκα.
Είπα, φαντάζομαι. Γι' αυτό εγώ βάζω λέξεις οι οποίες με προφυλάσσουν γενικά. Έτσι, φαντάζομαι, αν δεν κάνω λάθος. Έχω την αίσθηση ότι.
Πολύ ωραία το πας εκεί, το πας πολύ καλά.
Ξεκινάω από το μήνυμα εδώ του φίλου. Φίλης, δεν ξέρω γιατί δεν γράφει όνομα. Που λέει ότι να σε χαιρόμαστε, Μαράκι. Να συνεχίσουμε να σε χαιρόμαστε παρά τα μαργαριτάρια. Λέγεται καμπανία και όχι καμπάνια.
Εγώ είπα ότι δεν την ξέρω.
Ευχαριστώ.
Ωραία.
Πάρα πολύ.
Εκεί λοιπόν στην καμπάνια που παγώ και τη λένε καμπανία τελικά κι αυτήν.
Καμπανία, ναι. Είναι η περιοχή, λέει, η περιφέρεια που είναι η Νάπολη.
Α, μπράβο, πολύ ωραία.
Και θα πάμε με μία βόλτα τώρα στη γενέτειρά μου. Μία βόλτα στη Θεσσαλονίκη λοιπόν.
Η βόλτα λέγεται κανονικά, δεν λέγεται βόλτα.
Βόλτα.
Ναι, δεν λέγεται βόλτα. Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν,
θα τα λέω εγώ.
Όπου εκεί τώρα να δεις, ρε παιδί μου, γιατί οι σχέσεις μερικές φορές τυφλώνουν, ο έρωτας δηλαδή, και ο χωρισμός μπορεί να τυφλώσει, γιατί χώρισαν αυτοί οι δύο. Το ζευγάρι δηλαδή,
το ζευγάρι.
Στο οποίο αναφέρομαι, ο άντρας και η γυναίκα. Και η γυναίκα ήθελε οπωσδήποτε να αποκτήσει πρόσβαση στον προσωπικό υπολογιστή του πρώην της για να πάρει τους λογαριασμούς του, τους κωδικούς του λογαριασμούς του στα social media.
Τώρα, να δει, σου λέει τι γινόταν.
Τι γινόταν ενδεχομένως, ναι.
Πολύ εκδίκηση.
Δεν μπορούσε η ίδια να τα καταφέρει. Προσλαμβάνει λοιπόν έναν 37χρονο Παλαιστίνιο, γνωστό στις αρχές για, για παρόμοιες πράξεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι πήγε στους καλύτερους, έτσι.
Πήγε συστημένη.
Ναι, έβαλε
στο LinkedIn. Αυτό θα σου κάνει τη δουλειά.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
100% ποσοστό επιτυχίες. Όχι τόσο, γιατί είναι γνωστό στις αρχές. Δηλαδή κάπου τον πιάνουν κιόλας. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω ότι και αυτό το χτύπημα που δεν θα αφήσει ίχνη. Αλλά τέλος πάντων σου λέει αυτόν βρήκαμε.
Τον πηγαίνει έξω από το σπίτι, πηγαίνουν μαζί, του λέει εδώ θα μπεις, έτσι, θα πάρεις τον υπολογιστή, υπάρχει, αν δεν μπορέσεις να μπεις από την πόρτα, να μπεις από το παράθυρο, γιατί αυτός λέει ο πρώην μου, συνηθίζει να αφήνει αυτό το παράθυρο, του δείχνει και το παράθυρο ανοιχτό. Και μάλιστα του λέει ότι, η οποία γνώριζε ότι αυτός ήταν γνωστός στις αρχές, του λέει ότι, επειδή του είχε τάξει και διάφορα πράγματα και χρήματα και ναρκωτικά και τα λοιπά, γιατί είχε και έναν εθισμό ο διαρρήκτης, δεν θα βάλεις ούτε κουκούλα. Επειδή είσαι γνωστός λέει, στις αρχές και το γνωρίζω εγώ, δεν υπάρχει λόγος να βάλεις κούκουλα. Θα μπεις, λέει, έτσι. Ναι, τα σκέτα. Για να μην συνδέσουν εμένα, να συνδέσουν εσένα, σου λέει γνωστός είναι αυτός, το έχει ξανακάνει, προφανώς βρήκε ένα παράθυρο και μπήκε. Να μην πάει το μυαλό δηλαδή της αστυνομίας ότι κάποιος έβαλε, κατάλαβες.
Ναι.
Ότι είναι το χόμπι σου να μπαίνεις ή η δουλειά σου.
Δεν μπαίνει λοιπόν αυτός. Καλή εργοδότρια πάντως αυτή.
Ναι,
δηλαδή,
εντάξει, όχι.
Δεν προστάτεψε τον εργαζόμενό της.
Όχι. Μπαίνει αυτός, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, δεν βρίσκει τον υπολογιστή. Παίρνει ένα πορτοφόλι με 400 ευρώ και κάποια έγγραφα και τα δίνει στην γυναίκα αυτή. Μη στα πολυλογώ. Η αστυνομία από διάφορες κάμερες, επειδή ήταν και γνωστός και σημασμένος, το συλλαμβάνει.
Γιατί λειτουργήσε το κόλπο χωρίς κουκούλα.
Ακριβώς. Πηγαίνουν στα δικαστήρια. Ο δε πρώην είπε ότι δεν με ενδιαφέρει να τιμωρηθεί αυτός. Θέλω να τιμωρηθεί αυτή.
Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το έχω ζήσει. Επειδή λέει συνέχεια ότι έχω ζήσει πράγματα και όμως το έχω ζήσει. Πάρα πολύ μικρή σε ηλικία, με το πρώτο μου φλερτ που είχα. Εγώ μένω σε ένα τύπου που από τη μία πρώτος όροφος είναι, αλλά έχω μία όψη του σπιτιού μου που δεν έχει μπαλκόνι.
Είναι περισσότερο ισόγειο, ναι.
Μπράβο, αρκετά ψηλά, ναι. Δεν μπαίνεις ας πούμε, παιδί μου, δεν μπαίνεις. Πρωί-πρωί λοιπόν έχει σκάσει μύτη ο Παύλος, Θεός χωρέσου, γιατί δεν είναι πια και στη ζωή. Και θέλει να μπει μέσα στο σπίτι μου. Λείπουν εμένα οι γονείς μου και είχαμε ανοιχτά τα παράθυρα και έχει βρει έναν άνθρωπο κυριούλη στο δρόμο και του λέει.
Του βάζει ποδαράκι.
Ναι. και του λέει: είναι το σπίτι μου εδώ και έχω χάσει τα κλειδιά. Και έχει πάρει και τον άνθρωπο αυτόν και τον βλέπει απέναντι ο φαναρτζής μου, ο Θανάσης μου, αγάπη μου, καλημέρα.
Φύλακας άγγελος.
Ο φύλακας άγγελος μου και μου λέει: κάποιος προσπαθεί να μπει μέσα στο σπίτι σου. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: κάποιος, ποιος είναι αυτός. Και είχε βάλει έναν άσχετο άνθρωπο. Και αυτός είχε βάλει έναν άνθρωπο αλλοδαπό. Που δεν ήξερε, δεν μπορούσε να καταλάβει και καλά τι λέει. Να του κάνει ποδαράκι. Ο άλλος ο άνθρωπος από την καλή του την. Σου λέει ο άνθρωπος κλειδώθηκε απ' έξω, ναι. Να τον βοηθήσει να κάνει ποδαράκι. Ευτυχώς του πήρε χαμπάρι ο Θανάσης. Δηλαδή, πραγματικά...
Και όχι ο μπαμπάς σου που είχε καραμπίνα.
Α, ο μπαμπάς μου, ναι, δεν ήταν σωστό.
Ευτυχώς που ήταν ο Θανάσης.
Δεν ήταν εκεί
και
η καραμπίνα ούτως
ναι,
ή άλλως. Θέλω να πω ρε παιδί μου, μπλέκουμε και άλλους ανθρώπους στις βλακίες μας. Εκεί ήθελα να πω.
Αυτά το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, του επέβαλε μία ποινή 3 μηνών. Η εφέσιμη και τα λοιπά που μπορεί να ανασταλεί και να βρεθεί εκτός φυλακής. Η δε γυναίκα δεν έχει βρεθεί διότι στα πλαίσια του αυτοφόρου δεν μπόρεσαν να την πιάσουν.
Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι έτοιμη τώρα, έτσι. Έτοιμη. Δηλαδή τώρα που πήρε το βάπτισμα του πυρός, κάτσε κάθε παιδί. Σύσταση εταιρείας. Και γιατί είναι πιο σόφρον ενδεχομένως να υιοθετήσει ένα σκύλο από το να κάνει ένα παιδί, θα σου πω γιατί. Διότι ο σκύλος κάνει μια βλακεία. Τον τιμωρείς, τον επιπλήττεις. Δεν του δίνεις να φάει λιχουδιά. Τι θα κάνει στη χειρότερη των περιπτώσεων, θα φάει ένα αντικείμενο, θα φάει ένα παπούτσι, θα φάει ένα άλλο σκυλί, θα φάει τον άνθρωπο, κάτι.
Το χοντρένεις, αλλά. Δηλαδή μέχρι το παπούτσι ήταν καλά.
Θα ουρίσεις το χαλί κτλ.
Αυτό,
και
ναι,
τα λοιπά.
Αυτό, ναι.
Πάω τώρα στο παιδί όμως, έτσι. Είσαι γονέας. Κάποια στιγμή θα υποπέσεις και εσύ σε λάθη. Σε πάω λοιπόν στην Κίνα, όπου ένας πατέρας. Εκνευρισμένος που το 10χρονο αγόρι του δεν είχε ολοκληρώσει τα μαθήματά του, του έβαλε μια τιμωρία. Δεν λέει τώρα εδώ πέρα το άρθρο τιμωρία, πάντως ήταν μια αυστηρή τιμωρία. Μπορεί να του πει: δεν θα δεις τηλεόραση, δεν θα βγεις να παίξεις.
Ναι,
τελειώνει η τιμωρία.
Αλλά, ναι.
Τελειώνει η τιμωρία. Το παιδί βγαίνει από το σπίτι και πάει σε ένα κοντινό κατάστημα για να ζητήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο. Του βλέπει το παιδάκι: πάρε, δεν πειράζει που δεν έχει ψηλά, πάρε τηλέφωνο αγοράκι μου. Ποιον θες να πάει, θα σας πω.
Έχουμε πάει στο 1980.
Ε?
Μου θύμισε ρε παιδί μου που πηγαίναμε στο γερματοδίκτυο και τον κόκκινο τον τεράστιο που είχαν τα περίπτερα.
Πάση περιπτώσει. Τώρα στην
που έπαιρνε 20
Γιονγκίν τη Κίνα.
Πάει να πάρει τηλέφωνο λοιπόν.
Ποιον παίρνει τηλέφωνο?
Την αστυνομία.
Την αστυνομία. Τι λέει λοιπόν στην αστυνομία? Λέει: ο μπαμπάς μου κρύβει φλοιούς παπαρούνα στο σπίτι. Αυτή λοιπόν.
Έκαλα το έκανε.
Παπαρούνα είναι παράνομη ναρκωτική παραγωγή στην Κίνα. Λέει: έχω αποδείξεις. Κλείνει το τηλέφωνο και πάει στο σπίτι με ψυχραιμία και περιμένει την αστυνομία. Έρχεται η αστυνομία, ψάχνει η αστυνομία, βρίσκει όντως 8 αποξηραμένους φιλούς παπαρούνα στον μπαλκόνι του παιδιού. Ο πατέρας παραδέχτηκε ότι τους είχε αγοράσει, αλλά για ιατρικούς λόγους. Επίσης δεν γνώριζε ότι ήταν παράνομη. Η αστυνομία συλλαμβάνει τον πατέρα, τον μεταφέρει στο σταθμό για περαιτέρω ανάκριση και πλέον η υπόθεση μεταφέρθηκε στην ταξιαρχία κατά πολέμηση των ναρκωτικών. Και οι αρχές δημοσιοποίησαν αυτή την ιστορία για να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε, σας θυμίζουμε ότι είναι παράνομη η κατοχή και καλλιέργεια φλεών παπαρούνας χωρίς άδεια.
Μάλιστα. Ωραίος ο πιτσιρικάς.
Ο σκύλος τώρα, θα ερχόταν ο αστυνομικός μέσα. Θα δείχνε. Μη σου πω, η γάτα ακόμα καλύτερα. Η γάτα ακόμα καλύτερα.
Μου θύμισε ένα αστείο ενός κωμικού που τον. Εμένα, από τους αγαπημένους μου, έρχεται και τον Μάιο, Ιούνιο, κάπου εκεί στην Αθήνα, ο Ράσελ Πίτερς. Mm-hmm. Ένα από τα πιο γνωστά του παλιά αστεία, ρε παιδί μου, επειδή είναι ινδικής καταγωγής, είναι Καναδός, αλλά ινδικής καταγωγής, mm-hmm. όπου και αυτοί οι γονείς, ξέρεις, στα χρόνια αυτά είναι λίγο μεγαλύτερος από εμάς. Έτρωγαν ξύλο. Έτρωγαν ξύλο. Και λέω ότι κάποια στιγμή ανακάλυψα από έναν λευκό φίλο μου, mm-hmm. που ήταν άλλη φιλοσοφία η λευκή τότε στην Αμερική, ότι μπορώ να καλέσω την πρόνοια και ότι απαγορεύεται ο μπαμπάς μου να με χτυπάει.
Ναι, ναι.
Οπότε του λέω ο μπαμπάς του θα σε χτυπήσω. Έτσι το λέω τώρα σε ελεύθερη μετάφραση. Και του λέω εγώ ως παιδί, θα καλέσω την πρόνοια. Και του λέει ο πατέρας του, θα καλέσεις την πρόνοια, να την καλέσεις την πρόνοια. Αλλά λέει, ξέρω πόση ώρα θέλει η πρόνοια από εκεί που είναι να έρθει εδώ. Και σε αυτό το διάστημα που μέχρι να έρθει η πρόνοια θα σε χτυπήσω.
Αυτό είναι και κανείς δεν πήρε τηλέφωνο.
Τώρα διάβαζα μία είδηση, θα πάμε λίγο πίσω στην Ολυμπιάδα του καλοκαιριού στο Παρίσι.
Α, τι μας θύμισες.
Περισσότεροι, λέει, από 100 Ολυμπιονίκες επέστρεψαν τα μετάλλια που τους έδωσαν στο Παρίσι. Διότι σχεδόν ουσιαστικά, λέει, τους έμειναν στα χέρια λόγω σκουριάς και φθοράς. Πολλοί αθλητές μοιράστηκαν εικόνες στα social media από την ραγδαία φθορά, λέει, που είχαν τα μετάλλια τους. Μεταξύ αυτών και δύο Γάλλοι Ολυμπιονίκες, ο Κλεμέντ και ο Γιώχαν, οι οποίοι έκαναν και οι δύο αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποκαλύψουν τη θλιβερή κατάσταση των χάλκινων μεταλλίων τους, τα οποία κέρδισαν στην σκηταλοδρομία. Ας πέραν χρυσάκι αυτοί, αφού πήραν χάλκινα. Λογικό είναι να. Θέλω να πω ότι κανείς δεν παραπονέθηκε για τα χρυσά μετάλλια.
Αυτό η Ολυμπιακή με Επιτροπή Ασφαλείας.
Ακούγομαι τώρα ότι είμαι κακός.
Όχι. Αν ήταν έξυπνοι και αν είχαν και χιούμορ, θα λέγανε ας παίρνατε το χρυσό. Το χρυσό δεν έπαθε τίποτα. Ήταν... Ας βγει κάποιος εκεί πέρα.
Ναι, γιατί όλοι.
Να βγει ο Τεντόγλου να μας πει ο άλλος που ψήφισες εσύ. Ναι. Ποιος τον λέγανε εκείνον εκεί, τον ψηλό.
Ο Ντουμπλάντης.
Μπράβο σου. Να βγουν αυτοί. Χάλασε το δικό του το μετάλλιο.
Δεν χάλασε. Οι περισσότεροι, λέει, οι περισσότεροι τώρα δεν ξέρω αν είναι όλοι που διαμαρτύρονται αυτοί οι 100, έχουν κερδίσει χάλκινο μετάλλιο.
Επίσης, αυτό πήρατε το χάλκινο μετάλλιο. Ωραία, εντάξει, και μήπως το βάλετε στο νερό. Γιατί παίρνει, αγοράζει ένα κόσμο εκεί πέρα πολύ φτηνό και σου λένε, μην το βάλει στο νερό, θα μαυρίσει. Μήπως έγινε αυτό το πράγμα.
Η εταιρεία η οποία έκανε τα μετάλλια,
ναι,
είπε
τι?
Ότι το πρόβλημα προέκυψε εξαιτίας της απαγόρευσης της χρήσης ενός ειδικού συστατικού στα μετάλλια και ταυτόχρονα λόγω και έλλειψης χρόνου δοκιμών. Εγώ θα πω ότι από την άλλη είναι και μια καλή. Ένας καλός τρόπος να δείξεις σε αυτούς που πήραν χάλκινο μετάλλιο ότι μπορείτε να προσπαθήσετε για το καλύτερο.
Ένα κίνητρο, μπράβο, για να μην σου σκουριάσει. Και στην τελική, τέλος πάντων, τάξη μωρέ τώρα, αφού τι θα το έκανε, θα το βάζεις εκεί πέρα στη σερβάντα. Τη θυμάσαι τη σερβάντα παλιά
αυτό
που είχαμε.
Τι θα το έκανε, κέρδισες ένα χάλκινο μετάλλιο και βάλ το στο ντουλάπι, στον παούλο. Είναι δυνατόν να το βάλεις, θα το βάλεις κάπου να το βλέπεις.
Στη σερβάντα.
Στη σερβάντα θα το βάλεις.
Η σερβάντα είχε γυαλί πάνω. Γιατί σου λέω, άμα το έχεις μέσα στη σερβάντα και το προστάτευες από τη σκόνη και από τα νερά και από όλα αυτά, το πράγμα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έλα μωρέ, τι ήταν. Ωραία, το πήρες και το χάλκινο μετάλλιο. Και ανέβηκες και εκεί πάνω. Τι θα το κάνεις, θα μαζί σου, θα το πάρεις μαζί σου. Και εσύ που δεν έχεις κερδίσει χάλκινο μετάλλιο, και εγώ που δεν έχω κερδίσει, και ο άλλος που κερδίσει.
Εγώ θα τον πάρω.
Έκανα ένα λάθος.
Δεν θα τον αφήσω πίσω. Στο τελευταίο μου ταξίδι θέλω να είναι δίπλα μου.
Εγώ το είχα ακούσει αυτά για σένα, αλλά μου έλεγαν υπερβολική.
Στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, το ζευγάρι το οποίο ετοιμάζεται, ραδιοφωνικό ζευγάρι, να αναχωρήσει για το Σίδνεϊ, όπως μας υποσχέθηκες, και περιμένω να δω τι περιλαμβάνει το itinerary, αυτό το πρόγραμμα δηλαδή.
Όπου εντωμεταξύ, πριν καν ξεκινήσουμε, δηλαδή πριν φτιάξουμε βαλίτσες, άρχισε την κρίνια. Δεν πιστεύω, εκτός αέρα. Δεν πιστεύω να μην πας πουθενά να έχει φίδια και αράχνες. Του λέω, ρε Στάθη, όχι, αλλά στην τελική δώρο το κάνω. Πες και εσύ ότι. Όχι, γιατί μπορεί να θες να με πας στον Αμαζόνιο. Εγώ δεν θέλω. Δεν θες να πας στον Αμαζόνιο, αλήθεια.
Ο Αμαζόνιος είναι από την άλλη πλευρά, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, αλλά γενικά, άμα σου έκαναν τώρα ένα ταξίδι στον Αμαζόνιο.
Όχι, δεν θέλω να πας στον Αμαζόνιο. Αλλά και την Αυστραλία, ρε παιδί μου, τη νιώθω ότι θα κατέβω και θα με τσιμπήσει τα ραντούλα με το που βγω από το αεροπλάνο.
Καμία σχέση.
Επειδή εκεί ζουν όλα τα. Όλα. Ό,τι ζώο υπάρχει το οποίο έχει δηλητήριο, ζει στην Αυστραλία.
Θα πάμε 5, 6, 7, 8, 10 μέρες όσες θες. Θα τα πληρώσω όλα εγώ. Αλλά. Θα πάμε μία βόλτα και στο βοτανικό κήπο του Σίδνεϊ.
Θα κάνω τι στο βοτανικό κήπο. Έχω πάει μία φορά στην Πολωνία σε ένα βοτανικό κήπο.
Ναι.
Λες και είμαι γεωπόνος. Έβλεπα, είχε κάτι μικρά γραμματάκια. Έσκυψα την πρώτη φορά να δω τι λέει. Κάτι πούλους κολούλους. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Λέω, τι ήρθα να κάνω.
Αφού δεν έπιασε το σαπούνι από κάτω, καλά ήταν αφού έσκυψε και πήρε το πούλους κολούλους. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Συγκεντρώσου λιγάκι στο θέμα μας. Θα πάμε, ρε παιδί μου, και θα δούμε ένα σπάνιο λουλούδι. Α. Το οποίο αυτό το είναι απειλούμενο με εξαφάνιση αυτό το φυτό. Ανθίζει κάθε 7 με 10 χρόνια. Ανθίζει. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ανθίσει στον βοτανικό κήπο του Σίδνεϊ. Και 3 ώρες περιμένεις για να μπεις μέσα να το μυρίσεις. 22.000 επισκέπτες έχει προσελκύσει μέχρι στιγμής. Και η διαφοροποίησή του είναι ότι εκπέμπει τη μυρωδιά της σάρκας σε αποσύνθεση. Δηλαδή, λένε οι άνθρωποι, μυρίζεις σαν γκάλτσα μετά από προπόνηση.
Αξίζει αναμονή. Αξίζει αναμονή τώρα. Πάνω που ήμουν έτοιμος να το αποδομήσω.
Ναι.
Αξίζει αναμονή. Άμα είναι σάρκα σε αποσύνθεση, δεν έχω ξαναμυρίσει.
Άλλοι λένε ότι μυρίζεις σαν γκάλτσα μετά από προπόνηση. Δηλαδή, τώρα
εντάξει, αυτό το έχω μυρίσει.
Άγρια σου. Θέλω να πω ότι.
Μπορώ να το τσεκάρω αν ισχύει δηλαδή.
Ναι, ναι, δηλαδή θέλω να πω. Επειδή γυρνάς εσύ από το τένις, έχεις ιδρώσει τη φανέλα και είναι η δέσμη να πω τι μυρίζει εδώ πέρα. Θέλω και εγώ να τη ζήσω αυτή την εμπειρία. Ίσα σάπιο λάχανο.
Α, ωραία.
Αυτό το λουλούδι λοιπόν λέγεται Μπούγκα Μπανκάι στην Ινδονησία ή αμορφο. Δεν έχει καμία σημασία τέλος πάντων. Για να καταλάβεις πόσο σπάνιο είναι, υπάρχουν λέει μόνο 300 φυτά στη φύση και λιγότερο από 1000 συνολικά μέσα και αυτά που καλλιεργούνται. Αυτό λοιπόν το λουλούδι. Μετά από 7 χρόνια στον κήπο, έτσι. Το λουλούδι το Δεκέμβριο ήταν μόλις 25 εκατοστά ύψος και χθες, με την Πέμπτη, ξέρω εγώ, 23 πρώτου, είχε φτάσει το 1,5 μέτρο.
Μάλιστα.
Και το πιο τέλειο από όλα, ξέρεις ποιο
είναι. Άλλο.
Βεβαίως. Το μυρίζεις.
Γιατί είμαι με το ένα πόδι στο αεροπλάνο, να βάλω και το άλλο, μα είναι.
Ναι. Το μυρίζεις, γιατί πρόσεξε εγώ πώς προσέχω για τη διατροφή σου και για τη διαιτά σου που μου λες ότι θες να χάσεις λίγο. Το μυρίζεις και μετά δεν θες να πας για φαγητό. Το μύρισε ένας εκστασιασμένος και είπε: αισθάνομαι άρρωστος. Ή κάποιοι άλλοι ακύρωσαν τα σχέδιά τους για δείπνο μόλις το μύρισαν.
Μάλιστα.
Κάθε μέρα θα πηγαίνουμε εκεί, θα μυρίζουμε, θα παίρνουμε τις τζούρες.
Το εισάγουμε και παράνομα. Το φέρω και παράνομα εδώ να το έχω στην καστέλα εκεί να το μυρίζω.
Δεν μπορείς, είναι πολύ
να
μεγάλο.
Να κόβω τα σουβλάκια.
Εν τω μεταξύ, να το και το.
Θα πάρω το σπόρο, ρε φίλε.
Να και εκεί το μεγεθό. Ωραίο είναι και μακρύ και μαντζέβελο. Εντάξει, οκ, ωραία. Δεν μπορείς να πάρεις το σπόρο.
Μάλιστα.
Αυτό είχα να σου προτείνω σε εμπειρία. Τώρα επειδή είσαι ένας άνθρωπος συντηρητικός και μίσος, φαντάζομαι δεν θα κάνεις τα δεν το θέλω.
Δεν το θέλω, ναι.
Πω, τι μιζέρια είναι αυτή. Θα μου πεις, γιατί να τρεις το Σίδνεϊ για να μυρίσεις την κάλτσα μετά
αυτό
από προπόνηση.
Αυτό περίμενα να τελειώσεις, να πω αυτό. Ότι τουλάχιστον μία από τις τρεις μυρωδιές που ανέφερες την έχω δίπλα μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορώ να τη δημιουργήσω στο
τρεις
δικαστήριο.
Τρεις φορές την εβδομάδα την έχεις τουλάχιστον μετά το τένις. Οπότε ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, μην ξεπαραδιαστώ κι εγώ. Έχεις δίκιο.
Και φάτι τη σάρκα, τι την που είπε στη Δήτη.
Σε αποσύνθεση.
Και αν το κυνηγήσω, μπορεί να τη βρω κάπου.
Σωστό. Τίποτα. Βάλτε μου σε ένα κουτάκι την κάλτσα και θα πούμε ότι μυρίσαμε το λουλούδι.
Να κάνουμε και μία αναφορά.
Ναι.
Γιατί παίζει παντού και στα site, φαντάζομαι και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Αυτή η είδηση για την Ιόνια Οδό και τον οδηγό, ο οποίος σταμάτησε για τουαλέτα με τη γυναίκα του, την ξέχασε.
Το είδα σαν τίτλο, αλλά λέω, σκέφτηκα όταν το είδα σαν τίτλο. Λέω, οπωσδήποτε λέω θα το έχει τσεκάρει ο Στάθης. Και έτσι επαναπαύθηκα. Για πες λοιπόν.
Το περιστατικό λέει ότι ο οδηγός πραγματοποίησε μία στάση στη διαδρομή του για τουαλέτα, έτσι. Δεν αντιλήφθηκε, λέει, ότι η γυναίκα του δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο αυτοκίνητο. Έβαλε μπρος και έφυγε. Έκανε 50 χιλιόμετρα. Κατάλαβε το λάθος του. Έκανε αναστροφή, ξαναμπήκε από άλλα διόδια. Δηλαδή έδειξε το αντίτιμο, έτσι, το αντίτιμο στους εργαζόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν, λέει, την αστυνομία. Αυτός εξήγησε ότι η γυναίκα μου, λέει, κοιμόταν σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Δηλαδή είχα μια ησυχία γενικά στο αυτοκίνητο.
Μήπως ήταν στην πίσω. Μήπως ήταν στο πίσω.
Τι σημασία
κάθισμα
έχει, ρε φίλε.
Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω.
Σταμάτησε
ότι
για τουαλέτα.
Αν κοιμόταν και γενικά ήταν ησυχούλα και μετά ξαναπάει πίσω, σου λέει ο άλλος.
Ήρθε, μπήκε.
Μπήκε.
Δεν κοίταξε καν τον καθρέφτη, ας πούμε.
Μπήκε, ναι.
Και έφυγε, λέει, ξαναγύρισε και ενημερώθηκε η αστυνομία για να βρει τη γυναίκα η οποία τον περίμενε.
Δεν είχαν κινητό. Α, δεν θα έχει και το κινητό τη αυτή. Δεν πα τουαλέτα με το κινητό. Λοιπόν, άκουσε με.
Πιστεύω ότι αυτή η ιστορία είναι ψεύτικη.
Όχι, ρε εσύ.
Εγώ θα πω ότι είναι ψεύτικη.
Ωραία, θες να σου πω ότι
δεν
η ιστορία πραγματική που έχει γίνει.
Είμαι σίγουρος ότι θα μου έρθει η πραγματική ιστορία. Αλλά θέλω να ξαναπώ, δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε, επειδή έχω ταξιδέψει εθνική οδό, έχω σταματήσει. Δεν μπορεί να φύγω χωρίς το συνεπιβάτη, ας πούμε, τη συνεπιβάτηδα. Δεν γίνεται.
Ωραία, θα σου πω εγώ λοιπόν άλλη ιστορία που είναι ακόμα πιο ακραία και πιο τραβηγμένη. Καταρχάς, να πούμε για αυτή την είδηση που εγώ σου λέω δεν τη διάβασα, αλλά χθες μου σκάσε μύτη στο Ancient Memes, αυτό το λογαριασμό στο Instagram που είναι. Που έλεγε, είχε την είδηση σαν τίτλο και από κάτω έλεγε εύκολη συνταγή για κόλυβα. Και είχε και πολύ ωραία συνταγή για κόλυβα. Θα σου πω λοιπόν πραγματική ιστορία που συνέβη πριν από 5-6 χρόνια στην Αίγινα. Που ναι, είμαστε με μηχανάκια.
Να κάτσω αναπαυτικά.
Είμαστε λοιπόν στην Αίγινα με μηχανάκια. Και είμαι εγώ με το μηχανάκι μου. Εγώ δεν έχω από πίσω άνθρωπο και είναι ένας φίλος μου που έχει έναν άλλο φίλο μας από πίσω συνοδηγό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο συνοδηγός του φίλου μου ήταν πολύ αδύνατος.
Okay. Καταλαβαίνω που πάει η ιστορία.
Κατεβαίνουν λοιπόν, σταματάνε. Ο πίσω μπαίνει μέσα σε ένα περίπτερο να αγοράσει κάτι. Πάει να ανέβει στο μηχανάκι. Ο άλλος νομίζει ότι έχει ανέβει. Φεύγει.
Ναι.
Πέφτει ο άλλος κάτω.
Ναι.
Έχουμε μείνει πίσω. Προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνα. Είναι στο μηχανάκι. Δεν... Και μετά από κανένα πεντάλεπτο γυρνάει να πει στον πίσω κάτι και συνειδητοποιεί ότι δεν είναι εκεί.
Ωραία. Μετά από ένα πεντάλεπτο.
Ναι, ρε φίλε, δεν αλλά ήταν συνοδηγό από πίσω του.
Ωραία, εντάξει, ναι. Δηλαδή... Αλλά μου λες ότι ήταν τσίρος. Δεν το καταλάβαινε δηλαδή ότι υπήρχε.
Εντάξει, ναι, ναι, δεν το καταλάβαινε.
Και πάλι μετά
πολλά
από ένα πεντάλεπτο.
Πολλά νεύρα ο φίλο μα μετά. Εντάξει, λογικό. Πήρε προσωπικά. Εντάξει, και έσκασε και κάτω ο κακομοίρη.
Λογικό. Πέντε λεπτά. Όχι 50 χιλιόμετρα.
Καλά, εντάξει, 10 λεπτά φτάναμε στην παραλία.
Εκτός να πεις ότι το κατάλαβα, ρε παιδί μου, αλλά δεν είχε έξοδο για 50 χιλιόμετρα και δεν μπορούσα να γυρίσω.
Okay. Μπορεί αυτό.
Ίσως αυτό.
Μπορεί αυτό.
Αλλά εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν συνέβη.
Δε μη σου τύχει στάθη τίποτα αντίστοιχο τώρα που δεν έρχεται η αϊπνία και δεν θα ξέρει από πού να κρυφτεί.
Εντάξει. Ρωτήσατε τι ήταν θέμα κούραση, α πούμε, και δεν κατάλαβε.
Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα μπαίνει λίγα στον αυτόματο. Σου λέω, άμα και ο άλλο δεν μιλάει και είναι και πίσω. Μπορεί να ζαλιζόταν. Εγώ ζαλιζόμουν πολύ στο αυτοκίνητο. Δεν θέλω να πω ξανά την ιστορία που όταν πηγαίναμε στο χωριό μου βάζανε μια συγκεκριμένη κασέτα με τον
Πάριο.
Γιάννη Πάριο.
Πάριο.
Και έτσι μου φεύγει ο έμετο. Μπορεί η γυναίκα αυτή να καθόταν πίσω και να ζαλιζόταν. Εντάξει τώρα.
Χθε έβλεπα αυτή την έρευνα που έγινε σχετικά με την κίνηση και λέει ότι. Η Αθήνα πνίγεται στο ποτηλιάρισμα. Χρειάζονται 30 λεπτά για να καλυφθούν 10 χιλιόμετρα μεταξύ 2021 και 2024. Η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας μειώθηκε κατά 11% στις κύριες οδούς και κατά 17% στις δευτερεύουσες οδούς.
Μάλιστα.
Γενικά η Αθήνα κατατάσσεται 8η σε χρόνους διαδρομής 10 χιλιόμετρων στην Ευρώπη. Είναι το Λονδίνο νούμερο 1, το Δουβλίνο, η Βαρκελόνη, το Βουκουρέστι, το Μπορντό, οι Βρυξέλλες, η Ρώμη και μετά είναι η Αθήνα. Και περνάμε, λέει, το 1 τρίτο της ημέρας μας σε συμφόρηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι οδηγοί, δηλαδή, φαντάζομαι είναι της ημέρας που είμαστε.
Συγγνώμη, τι εννοεί το 1 τρίτο.
1 τρίτο της ημέρας οι οδηγοί σε Αθήνα και
από
Θεσσαλονίκη.
Από εκεί που είμαστε ξύπνοι, δηλαδή.
Το περνάμε σε ποτηλιάρισμα, σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.
24 ώρες. Μείον 8, 16 ώρες. Δηλαδή, ότι μπορεί να περνά, α πούμε, ένα τρίο
ώρα. 3,5 ώρες.
Υπάρχουν άνθρωποι.
Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν, ας πούμε, κάθε μέρα τον Κηφισό και αναγκαστικά πρέπει να πάνε από τον Κηφισό, έτσι. Πρωί στη δουλειά του, 8.30-9 η ώρα, η μία-μία μισή ώρα εκεί είναι δεδομένη. Και άλλη μία ώρα χαλαρά στην επιστροφή.
Ναι, και ανάλογα, άμα είσαι και σε ώρες αιχμής. Εγώ πάντως σε σχέση με αυτά που λες με την κίνηση, χθες τελείως τυχαία κοίταγα μία έρευνα για το ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες χώρες στην οδήγηση. Τους νεκρούς δηλαδή που έχουμε με βάση τον πληθυσμό μας και με τα αυτοκινητικά δυστυχήματα.
Είμαστε πρώτοι.
Όχι, δεν είμαστε πρώτοι. Είμαστε κάτι 6η-7η, αλλά είμαστε οι πρώτοι, θα λέγαμε. Ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, είναι Βαλκάνια. Παίζει πολύ Βουλγαρία, νομίζω είναι νούμερο ένα. Παίζουν κάτι τέτοιες χώρες, Βουλγαρία. Τώρα Σερβία ήταν στο νούμερο 4. Είμαστε έκτη, από εκεί δηλαδή ξεκινάει, ας πούμε, 6η-7η.
Νομίζω πάντως ότι είμαστε πρώτοι στα.
Θανατηφόρα
σε αστικό ιστό.
Α, σε αστικό ιστό, ναι, γιατί αυτό ήταν γενικό για τη χώρα.
Και άκουγα και έναν συγκοινωνιολόγο που έλεγε, ρε παιδί μου, γενικά για τα μέσα σταθερή τροχιά, αν μπορούν να βοηθήσουν, ότι πρέπει οι λεωφορολωρίδες να μην καταπατούνται, να κινούνται τα λεωφορεία αυτόνομα, να υπάρχουν αρκετά λεωφορεία, να είναι ώρα στην ώρα του και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και έλεγε όμως και για το mentality που έχουμε, ρε παιδί μου, ως Έλληνες, που προφανώς και το έχουμε. Που έλεγε ότι ναι, θα πρέπει να σταματήσει ο κόσμος να παίρνει το ΙΧ και να κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά οι περισσότεροι όταν το λέμε αυτό, εννοούμε να σταματήσουν όλοι οι υπόλοιποι για να παίρνουμε εμείς το αυτοκίνητό μας. Με αποτέλεσμα να παίρνουμε μόνο το αυτοκίνητό μας.
Επίσης, τότε νομίζω επί κορονοϊού ή λίγο πιο μετά, είχε λειτουργήσει λιγάκι αυτό το σύστημα, ρε παιδί μου, που μένουμε στην ίδια περιοχή και φεύγουμε 3-4 με ένα αυτοκίνητο. Α, γεια σου, αυτό. Ναι. Άμα έχει μεγαλώσει το Μάντσεστερ.
Σε κάποιες χώρες ή πόλεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ειδική λωρίδα. Θυμάσαι στην Ολυμπιάδα που είχε μία λωρίδα μόνο για τα αυτοκίνητα που μετακινούσαν αθλητές. Mm-hmm. Υπάρχουν τέτοιες λωρίδες στη Συγκρού, ας πούμε, που επιτρέπεται μόνο αν είστε στο αυτοκίνητο από 2 και πάνω να πας.
Α, μάλιστα. Και αυτό δεν το έχουμε λοιπόν στη φιλοσοφία μας. Γενικά το μοίρασμα, το ότι συγκατοικούμε με κάποιον άνθρωπο σε ένα σπίτι που δεν είναι σύντροφός μας ή που δεν είναι η οικογένειά μας, δεν το έχουμε. Δηλαδή, τώρα τελευταία ίσως λίγο περισσότερο που βλέπεις νέα παιδιά που συγκατοικούν για να βγάλουν τα ως προς το ζήν. Αλλά δεν το έχουμε. Και σίγουρα δεν το έχουμε και με το αυτοκίνητο. Δεν το έχουμε, ρε παιδί μου, δεν το έχουμε.
Είχαμε αρκετές μέρες να δούμε είδηση Ελλάδα 2.0. Αλλά θα σε πάω μία βόλτα στα Χανιά. Εκεί λοιπόν στα Χανιά συνέβη ένα περιστατικό. στο νοσοκομείο των Χανίων ένας ασθενής, ο οποίος σύμφωνα με το zarpanews.gr, έτσι να λέμε και τις πηγές μας. Mm-hmm. Ένας άνδρας λοιπόν ενεπλάκησε τροχαίο, διεκομίστη πρώτα στο ναυτικό νοσοκομείο Ναυστάθμου Κρήτης. Από εκεί κρίθηκε ότι πρέπει να πάει στα Χανιά, στο Γενικό Νοσοκομείο για αξονική τομογραφία. Mm-hmm. Στο ασθενοφόρο δεν επετράπη να επιβιβαστεί συνοδός του και ως εκ τούτου αφέθηκε από την νοσηλεύτρια που τον συνόδευε ενώ στο ασθενοφόρο. Τον παρέδωσε στους ανθρώπους του νοσοκομείου Χανίων για να κάνουν τις απαραίτητες αξονικές τομογραφίες και τα λοιπά και τις εξετάσεις. Έκανε την αξονική, στη συνέχεια τον οδήγησαν στον τέταρτο όροφο στην νευροχειρουργική κλινική. Ειδοποιήθηκαν οι συγγενείς του, οι οποίοι πήγαν στο νοσοκομείο να δουν τον άνθρωπό τους, να δουν τι γίνεται. Και δεν τον βρήκανε.
Πού ήταν?
Δεν τον βρήκανε. Άρχισανε λοιπόν να ψάχνουν μέσα στο νοσοκομείο που είναι ο άνθρωπος. Συμμετείχε ο security και ο μοναδικό security, οι εργαζόμενοι ψάξανε ασανσέρ, ψάχναν κλινικές.
Δεν θα το βρει.
12 ώρες τον ψάχνανε τον άνθρωπο, ο οποίος μάλλον λέει παρουσίασε μετατραυματική. Τι έγινε, ρε φίλε, η εκπομπή αυτή σήμερα? Φτερνίζεται βήχητη.
Παρουσίασε
μετατραυματική απώλεια μνήμης, λέει, και φαίνεται ότι μέσα από ένα παροκλεισμένο μετά τον COVID ασανσέρ μπήκε, κατέβηκε, έχασε τον προσανατολισμό του, μπήκε στα μαγειρία. Τον βρήκανε μετά από 12 μέρες την άλλη μέρα, όταν η μαγείρισα πήγε να ανοίξει τα μαγειρία, ξεκλείδωσε και βρήκε τον άνθρωπο μέσα σε σύγχυση. Μέσα στο νοσοκομείο, για το οποίο ο διοικητής είπε ότι τα νοσοκομεία δεν είναι φυλακές.
Δίκιο έχει. Δεν θυμάσαι τότε που η κυρία Βική Σταμάτη είχε φύγει από το δρομοκαίτιο?
Σωστό.
Γιατί και αυτό δεν είναι φυλακή.
Δεν είναι φυλακή. Όχι.
Επίσης, θα πω εγώ, κάποια στιγμή που είχα πάει και είχα πάρει μια ειδική άδεια και έκανα μια έρευνα στο Δαφνί.
Ναι.
Αυτό δεν είναι στην Εθνική Οδό?
Στην Αθηνών Κορίνθου, ναι.
Μπράβο, ακριβώς. Γενικά ήταν άνετα. Έμπαινες, έβγαινες.
Γενικά είναι πολύ άνετα. Γενικά είναι λίγο άνετα.
Δεν μπορούσαν να τον βρούνε πουθενά με τις κάμερες, δεν με όλα.
Δεν είχαν κάμερες. Δεν είχαν, δυστυχώς. Δεν είχαν κάμερες, οπότε δεν μπορούσαν να δουν αν μπαίνει ή βγαίνει. Και όπως είπε και ο διοικητής, πέρα του ότι το νοσοκομείο δεν είναι φυλακή, είπε ότι η επιτήρηση των χώρων ανάγεται στους συνοδούς, γιατί κατά τα άλλα από το προσωπικό είναι πρακτικά ανέφικτη.
Εντάξει, και αυτό τα δίκαια του θα έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, θέλω να σου πω, λέει μια κατάσταση. Λέει μια κατάσταση. Κάμερες δεν έχουμε. Το προσωπικό μας είναι πολύ λίγο. Ας ο καθένας μαζέψει και τον δικό του. Κάπως έτσι.
Ναι, αλλά αυτό. Μα υπήρχαν οι άνθρωποι του. Απλώς στο διάστημα μέχρι να φτάσουν οι άνθρωποι του, ο δικός τους έπαθε σύγχυση και βρέθηκε στα μαγειρία.
Θέλω να πω, περιμένε. Στα μαγειρία βρέθηκε, ρε παιδί μου, για να φάει και ο άνθρωπος.
Δεν μπήκε και στα χειρουργία να κάνει καμιά σκορικοειδίτη. Όχι να του κάνουνε, μην κάνει αυτός επέμβαση.
Α, να μην κάνει αυτός, να πει είμαι ο γιατρός.
Είμαι ο γιατρός, είμαι ο γιατρός.
Πάνω στη σύγχυση του άνθρωπος να πει ο άνθρωπος είμαι ο γιατρός.
Και οι άλλοι από την κούρεση να πούνε, α, ήρθε ο γιατρός. Παρακαλώ, πάρτε τον Ιστέρι.
Επιτέλους που λέμε για το εσύ που το εσύ. Να ορίστε, φέραν καινούριο γιατρό. Εντάξει, που δεν φοράει τώρα μία ποδιά. Επειδή κάπως το πιάνει περίεργα τον Ιστέρι.
Ναι, το πιάσει ανάποδα, μπορεί να είναι πρωτοποριακός.
Μπορεί.
Του εξωτερικού αυτοί κάνουν πράγματα που εμείς ακόμη δεν τα έχουμε μάθει.
Ελλάδα 2.0. Τι έχει μέσα συνήθως η Βασιλόπιτα?
Φλουρί.
Τι είναι το καινούριο trend, το trend τα τελευταία χρόνια στις τούρτες? Τι κάνουμε συνήθως όταν παίρνουμε μία τούρτα? Υπάρχει η τούρτα η απλή που παίρνει στο ζαχαροπλαστείο.
Ναι.
Και υπάρχουν και οι τούρτες οι εξατομικευμένες. Πώς σου είχαμε κάνει εσένα πέρυσι και σου είχαμε βάλει? Γιατί φέτος σου κάναμε τούρτα. Φέτος ήταν η τούρτα.
Φέτος
ήταν η τούρτα.
Ναι, με τους κανσερόζες.
Μπράβο, ναι. Και κάτι.
Με ζαχαρόπαστα που μπορεί να φτιάξεις ό,τι θέλεις.
Ακριβώς. Ναι. Και σε πάω λοιπόν στο Βόλο που κάνουν συνδυασμό τούρτας και βασιλόπιτας και φτιάχνουν μια βασιλόπιτα θεματική. Γιατί στη Βασιλόπιτα δεν συνηθίζουμε να βάζουμε διάφορα.
Όχι, ναι, είναι ψηλό στάνταρ, παιδί μου, δέτερη.
Ακριβώς.
Καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 25 και τέτοια.
Η Διεύθυνση όμως Κημητηρίων του Δήμου Βόλου αποφάσισε να κάνει μια Βασιλόπιτα που να συνδυάζει και τα δύο, γιατί σου λέει κάπως να διαφοροποιηθούμε.
Η Διεύθυνση Κημητηρίων.
Μάλιστα, του Δήμου Βόλου.
Πού κόβει κομμάτια. Μπας περιπτώσει, εντάξει.
Τι okay. Που κόβει κομμάτια.
Τίποτα, εντάξει, κάτι δικά μου.
Κάναν λοιπόν αυτή τη Βασιλόπιτα, κάναν και την εκδήλωση. Με αυτά και με αυτά κάπως έγινε viral αυτή η Βασιλόπιτα, γιατί έχει πάνω ένα μικρό τάφο που εκεί μέσα θάβεται το 2024.
Ωραίο, ωραίο συμβολισμός.
Ωραίο συμβολισμός. Δίπλα τον νεκροθάφτη, ο οποίος για κάποιο λόγο είναι γυμνός. Εντάξει, προφανώς πρέπει να είναι από καρτολίνο, δεν βρήκανε με ρούχα. Εντάξει, οκ. Okay. Παραδίπλα.
Τι έννοιες δεν βρήκανε με ρούχα? Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εδώ βάζουν γαμπρούς και νύφες και βρίσκουν με ρούχα. Δεν βρήκανε τον νεκροθάφτη με ρούχα.
Δεν είναι όλα από ζαχαρόπαστα. Είναι όλα.
Α,
φτιαγμένα
είναι
στο χέρι.
Είναι κατασκευές.
Με χαρτάκια.
Ναι, κατάλαβα,
λοιπόν,
κατάλαβα.
Παραδίπλα ένα άλλο.
Και οπότε δεν είναι γυμνός, φοράει ένα body suit.
Body suit, ακριβώς αυτά.
Ας το πω έτσι.
Παραδίπλα έχουν έναν άλλον τάφο με έναν σκελετό μέσα.
Α, είναι, έχει, για να καταλάβετε. Έχει, ρε παιδί μου, μία, είναι ο τάφος κλειστός, αλλά έχει μία διαφάνεια. Πώς μερικές φορές περνάς από το μετρό και βλέπεις κάτω τα αρχαία, ας πούμε.
Μπράβο, ναι. Ακριβώς.
Σε αυτό βλέπεις το σκελετό κάτω, ένα μέρος του σκελετού. Ωραίο, ωραίο.
Ναι,
ωραίο.
Και παραδίπλα και τον παπά, ο οποίος θα πηδώσει και το ευχαριστώ. Και είναι μια πολύ ωραία βασιλόπιτα. Κάποιος λέει που το είδε και σχολίασε, είπε ευτυχώς λέει που είχε φλουρί και δεν είχε κανένα οστό μέσα.
Σωστό.
Σωστό. Ωραίο, ωραίο.
Ή ένα
ωραίο
κέρμα με σημείωμα για τον Άδη.
Ναι,
θα μπορούσε να το πούμε.
Εντάξει, εμένα μου αρέσει γιατί ήταν εφευρετικοί άνθρωποι, βρήκαν και αυτές τις μινιατούρες και στην τελική.
Εντάξει, διέθεση κημητηρίων είναι.
Ναι.
Τι να έβαζε πάνω.
Τι να, και ο καθένας εμπνέεται από τη δουλειά του. Δηλαδή...
Λείπει το κυπαρίσι, αλλά εντάξει, την επόμενη χρονιά.
Και εμείς τώρα στα γενέθλιά σου θέλαμε να κάνουμε κάτι που να σου ανεβάσει τη διάθεση και δεν βάλαμε κάτι τέτοιο.
Ναι,
δηλαδή, μεγαλώνεις.
Ένα τάφο με σκαλιά.
Ωραίο, ωραίο, μπροστά πάντως.
Ωραία, μια χαρά.
Να σου πω κάτι, ασχοληθήκαν οι άνθρωποι. Μπορεί και να μην είχαν δουλειά κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω, εννοώ να μην είχαν κάτι.
Εντάξει, ρε παιδί μου, και να σου πω και κάτι. Ο καθένας σε μια βασιλόπιτα θέλει να την κάνει θεματική, έτσι. Βάζει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ενδιαφέρον της εταιρείας. Εμείς εδώ, ας πούμε, θα βάλουμε κανένα μικρόφωνο, κανένα on air, κανένα ακουστικό, κανένα αγαπημένο συγκρότημα, μουσική, τέτοια πράγματα.
Αυτά μόλις την κάναμε και στην τούρτα σου.
Ακριβώς, αυτό
που παίξαμε. Δηλαδή, θέλω να πω και ντράμζε σου βάλαμε πάνω.
Και ντράμζ, ναι.
Δηλαδή, όλα τα ψέματα.
Και τέννις μου είχατε βάλει.
Και τέννις σου είχαμε. Ότι τύπου στα πράγματα που είσαι καλός. Πού να τα βρούμε. Καλύτερα να βάζαμε ένα τάφο που θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως εκεί θα καταλήξουμε όλοι. Αλλά τέλος πάντων.
Με αυτή την έννοια, ρε φίλε, θα μπορούσαν όλες οι βασιλόπιτες να έχουν όλες πάνω τάφους. Αν και μ' άρεσε ο συμβολισμός με το ότι θαύουμε την προηγούμενη χρονιά και πάμε στην επόμενη.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, και μιλώντας για τάφους και τα λοιπά, πάμε να ανοίξουμε και μία πόρτα. Ελπίζουμε όχι προς την άλλη ζωή, να ανοίξουμε μία πόρτα στην αισιοδοξία.
Εγώ τα λέω πολύ καλύτερα. Όταν θέλω να κάνω πασάρο τραγούδι, ναι, δηλαδή τώρα ναι. Ο τάφος με την πόρτα τι σχέση έχει.
Είπα προς τον άλλο κόσμο, η πόρτα δεν έχει σχέση ο τάφος με την πόρτα, έχει όμως η πόρτα με τον άλλο κόσμο. Αλλά το γύρισα και είπα: ανοίγουμε την πόρτα προς την αισιοδοξία.
Είσαι ικανοποιημένος τώρα από αυτήν την
εξέλιξη. Καθόλου, αλλά τι να κάνω, το καλύπτω. Το έψαξα μιας και το αναφέραμε το θέμα του Κάσορ Τρας και του γάμου του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάννη, διότι στο χθεσινό επεισόδιο.
Γιάννη Παπανδρέου.
Ναι, στο χθεσινό επεισόδιο λοιπόν πήγε μια κοπέλα η οποία είχε μια μπομπονιέρα,
ναι,
από τον γάμο του Παπανδρέου με την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Έτσι,
μάλιστα.
Την οποία ήθελε να πουλήσει.
Μάλιστα.
Πήγε στον εκτιμητή, ο οποίος της έκανε μια εκτίμηση γύρω στα 400 ευρώ.
Τι μπομπονιέρα ήταν αυτή.
Ήταν μια μπομπονιέρα, ένα κουτάκι ουσιαστικά.
Ναι.
Έτσι, σαν ζάρι, είπε η ίδια ότι. Γιατί την μπομπονιέρα την βρήκε από κάποιους γνωστούς της, οι οποίοι ήταν καλεσμένοι και την είχαν κρατήσει.
Αχα.
Ένα μικρό κουτάκι σαν ζάρι που ξέρεις λόγω τύχης, ρε παιδί μου, και μέσα είχε ένα κουφέτο.
Γιατί είχε ζάχαρο ο Ανδρέας. Όχι.
Όχι, γιατί
να φάει πολλά.
Το ένα δεν διαιρείται.
Α!
Είπε μία εκ των αγοραστών των υποψηφίων του Κάσορ Τρας. Που συμβολίζει λοιπόν αυτή την ένωση.
Ότι δεν χωρίζουν,
Ναι, η Δέσποινα Μοιραράκη είπε ότι επειδή είχε βάλει χαλιά στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Εκάλη τότε και γνώριζε για το γάμο, αυτές οι μπομπονιέρες πρέπει να είναι 50 στον κόσμο όλο. Η εκτίμηση ήταν 400 ευρώ.
50 καλεσμένους δηλαδή είχε.
Έτσι είπε. Τι
και βάλανε τόσα χαλιά για παιδιά. Πάω από λεφτά που φάω.
Τι να βάζανε, πατάκια. Σαν αυτά που βάζανε παλιά οι μάνες που κάνανε παρκέ και έβαζε ένα πατάκι σε ένα πόδι, ένα στο άλλο.
Τι ωραία που κάναμε πατινάς. Τι ωραίο που ήταν
λοιπόν,
αυτό.
Λοιπόν, και τη προσέφεραν 600 ευρώ νομίζω οι αγοραστές,
ναι,
στο Κάσορ Τρας. Αυτή ήθελε να το πουλήσει γύρω στα 1000 ευρώ. Δεν δέχτηκε την προσφορά και τη έμεινε η μπουμπονιέρα. Έφυγε
μάλιστα,
δηλαδή όπως πήγε.
Ωραίο, ωραίο. Ναι, μάλιστα. Η δικιά μας η μπουμπονιέρα. Τι ήταν, δεν θυμάμαι.
Η δικιά μας το γάμο μου
εννοεί.
Ένα απλό τούλι ήταν.
Ένα
απλό τούλι με μέσα τα κουφέτα που βάζεις κάτω από το μαξιλάρι σου να δεις ποιο θα παντρευτείς. Όχι εσύ, οι άλλοι που έχουν ελπίδες. Δεν είχαμε να σπαταλήσουμε λεφτά και στην μπομπονιέρα σου. Θυμίζω, σου θυμίζω ότι παντρευτήκαμε σε ένα σημείο στην Ρόδο,
ναι,
που είναι έτσι ερείπια από την εποχή των Ιταλών. Σου θυμίζω επίσης ότι αυτός ο χώρος που παντρευτήκαμε,
ναι,
αν πας μια οποιαδήποτε μέρα, πληρώνεις εισιτήριο, είναι αρχαιολογικός χώρος και εσύ μπήκες τζαμπαρντάν. Ενώ οι άλλοι πληρώνουν.
Υπενθυμίζω λοιπόν εγώ τώρα, που δεν το ξέρεις μάλλον, οπότε στο γνωστοποιώ, στο κοινοποιώ, ότι την προηγούμενη μέρα είχαμε πάει ξανά στο χώρο αυτόν με τη Μαρία Γεωργέα, που είναι η χολύπτρια / beauty editor.
Ναι.
Και είχαμε μπει τζάμπα.
Γιατί?
Και όχι γιατί με αναγνωρίσαν, γιατί και εγώ λέω: αχ, κοίτα να δεις, παντού έχω φανς. Γιατί η Βλαχοδημαρχέσα, η Μαρία Γεωργιά, χαζογέλαγε συνέχεια, γιατί είναι πολύ χαρούμενος άνθρωπος.
Ναι.
Και ο φύλακας εκεί πέρα είπε: κορίτσι μου, τι ωραίο χαμόγελο είναι αυτό, μπες τζάμπα.
Μπράβο, ρε, το φυλακά, ωραία, μια χαρά. Έχει φυλάκι να πληρώνει εισιτήριο και τη είπε: μπες τζάμπα.
Που σημαίνει ότι και αυτό λοιπόν που δήθεν πληρώσατε, πήγε η Δέσποινα Κριτικού, έκανε τα γλυκά μάτια εκεί πέρα η Μόνικα Μπελούτσα τη Ρόδου και σίγουρα πήρατε και έκπτωση και αυτό. Έλα τώρα, εντάξει.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πόσο πληρώσαμε, γιατί δεν ήταν έξοδα τα οποία πέρασαν στο δικό μου
εξοδολόγιο.
Αλλά πάντως είναι αρχαιολογικός χώρος και αν πας στη Ρόδο σήμερα, αύριο, ή ταξιδέψετε για τη Ρόδο, θα πληρώσετε εισιτήριο.
Τόπε, τόπε. Ο παπαγάλος και με το φύλακα, ε. Ωραίο. Ό,τι θα σε αγκαλιάζει άλλος.
Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.